Kelkajn monatojn post la proklamo de COVID-epidemio aperis la termino longdaŭra COVID-mo. Ĝi estas aplikata por difini simptomojn aperantajn dek kelkajn semajnojn post la malsaniĝo, kiujn ne eblas klarigi alimaniere ol per la spertita infektiĝo. Laŭ taksoj, la longdaŭran COVID-on suferas kelkdek milionoj da homoj. Ĝis nun estis identigitaj ĉirkaŭ 200 simptomoj kun ĝi ligitaj. La plej oftaj estas lacosento, muskoldoloroj, malfacilaĵoj koncentriĝi, spirproblemoj. Ofta sekvo estas kognaj malfacilaĵoj, difinataj kiel cerbonebulo, kiun karakterizas plurmonata sento de psikalezo, subkapablo logike pensi, malfacilaĵoj pri koncentriĝo kaj problemoj kun la memoro. Lastatempe, esploristoj el Trinity College Dublin kaj esplorcentro Neuroestonteco informis, ke laŭ iliaj esploroj ĉe COVID-malsanuloj aperas lezo de bariero inter sango kaj cerbo, misreguligo inter sango koagulado kaj akirita rezisto sistemo, kiu estas dependa de rekonado de antigenoj flanke de antikorpoj kaj receptakloj rekonantaj antigenon de limfocitoj T kaj B. La chef esploristo de neuroestonteco, profesoro Matthew Campbell, la estro de la facultato pri genetico en Trinity College, deklaris, ke la unuan fojon estis pruvite, ke ligantaj sangovojoj en la cerbo kunlige kun superaktiva rezistosistemo povas esti la ĉefaj kaŭzoj de cerbonebulo ligita kun COVID. Tiu malkovro, laŭ profesoro Campbell, gravas por estonte prilabori taŭgajn kuracmetodojn.